Ko smo letos dobili svež predlog o pokrajinah, je nekaterim zaprl sapo že samo v naših občinah. Logačani so zmajli z glavo ob prvem predlogu, ki jih je umestil Gorenjsko pokrajino. Prebivalci Ožje Notranjske, Cerknice, Loške doline in Blok pa so obmislili, da bo sedež njihove pokrajine v Kopru ostali domala brez besed. Za pojasnila, zakaj potrebujemo pokrajine, kaj določa pokrajino, pa tudi, ki je vidi Notranjsko, smo vprašali doktorja Janeza Nareda iz Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti Geografskega inštituta Antona Melika. Strokovnjak razlaga, da mora država na svojem ozemlju izvajati predpisane naloge in nekatere presegajo občinske meje, po drugi strani pa so te naloge nerelevantne za državo.
In zaradi tega je regionalna raven tista, ki je v mednarodnem okolju, pa tudi v preteklosti, ki je pri nas, je bilo uveljavljeno, da to delajo regije.
Med temi nalogami so prostorsko planiranje, prometna infrastruktura, regionalni razvoj, srednje šolstvo, protipoplavna zaščita in podobne.
Sicer trenutna zakonodaja omogoča, da se to vrstne naloge rešujejo na podlagi medobčinskega sodelovanja preko skupnih občinskih uprav ali skupnih razvojnih projektov, vendar se je pokazalo, da je žal tu sodelovanje prešipko in da dejansko nalog na tej ravni ne opravljajo razen kakšnih manj zapletenih, kot so občinska redarstva ali pa inšpekcijske službe.
Pokrajine so smiselne tudi zaradi regionalnih razvojnih projektov. Ker v preteklosti inštitucij, ki bi sprejele odgovornosti in speljale projekte ni bilo, so to vlogo sprejele občine.
Posledično pa se vse tudi projekti drobili oziroma lokalizirali. Na ta način imamo recimo veliko število poslovnih con, ki ostajajo prazne, nimamo pa nekih pomembnih regionalnih, recimo poslovnih con, ki pa bi služile svojemu namenu.
Navadno imajo občine tudi premajhne kadrovske zmogljivosti.
Zaradi tega bi neka učinkovita regionalna oblast lahko te naloge izvajala bolj strokovno in bolj učinkovito.
Janez Nared razlaga, da Slovenija temelji na sistemu policentričnega razvoja.
Že tu je sama ideja pokrajin oziroma regij. Na drugi strani je pa tudi predvideno, da tudi znotraj regij bodo središča različnih stop. Tako bodo recimo še vedno določena središča upravljala nekaj umestne funkcije, kot so recimo zdaj upravne enote. To vlogo ohranjajo, še vedno imajo določene lokalne izpostave državnih služb. Tako da z tega vidika se stvari ne bodo spreminjale. Bodo pa seveda regije priložnost, da na regionalni ravni ohranimo neko dobro opremljenost storitvami splošnega pomena, ki so za to raven ustrezna.
Pomembno pa je, tako kažejo mednarodne študije.
Kadar je v regiji močno gospodarsko središče, od tega veliko profitirajo tudi okoliške občine.
Slovenija se centralizira v Ljubljani, zato je ljubljanska urbana regija nadpovprečno razvita.
Pa tudi širše, tudi recimo občina Cerknica, pa tudi Postojna, marsikatero delovno mesto odvisi od Ljubljane in tudi recimo relativno ugodni socialno-ekonomski kazalniki v teh občinah so posledica močne Ljubljane.
Z doktorjem Janezom Naredom iz RCSZU se pogovarjamo o ustanavljanju pokrajin. Kraj na podeželju v zadnjih letih izgubljajo tudi vse več storitev. Ustanavljanje pokrajin je priložnost, da mreža storitev splošnega pomena, kot so geodetske uprave in podobno, se znova vzpostavi.
Vsaka regija bo za te službe na regionalni ravni pristojna sama. In od regij bo odvisno, kako bojo potem tovrstne službe zorganizirali.
Pomembno pa je, da se tudi znotraj regije vzpostavi ustrezna razmerja in da se regija ne centralizira in zagotavlja skladen in trajnosten razvoj celotnega območja.
Ugotavljajo vse mednarodne študije, da je ključno moč, da so ključna močna središča, lahko je to eno, lahko jih je več. Bo pa seveda to tudi priložnost za generiranje novih delovnih mest, ne samo v javni upravi, ampak s tem, če bodo regije sposobne izvajati močno razvojno funkcijo, se bodo lahko vzpostavljala podjetja, ki bodo zagotavljala kakovostna delovna mesta.
Občine pa so že zdaj razdrobljene na vse vetrove. Center za socialno delo ima lahko v eni regiji, v bolnišnico gredo drugo in tako naprej. Denar pa se deli preko statističnih oziroma kohezijskih regij. Bodo RRA-ji po oblikovanju pokrajin še pomembni?
Statistične regije so namenjene zgolj spremljanju kazalnikov, bodi si razvoja, bodi si demografskih ali katerihkoli na določenem teritorijalnem območju. Se pravi, sama statistična regija nima vpliva, dejansko za razvoju so sledile razvojne regije, ki pa so bile več ali manj podobne statističnim regijam s par odstopanji.
Pokrajine naj bi sprejele celotno vlogo spodbujanja na regionalni ravni.
In na tej ravni naj bi se tudi poenotile vse vladne službe. Namreč težava, ki jo imamo zdaj, kot ste že sami omenili, je, da ima vsak sektor, vsako ministrstvo za svoje področje svojo teritorijalno delitev.
Tako lahko ena občina enkrat sodi na eno in drugič na drugo območje. Lep primer je Cerknica.
V glavnino služb pri regionalnih delitvah sodi v Ljubljano, za upravo za varno hrano pa je sedež v Postojni.
So tudi območja, kjer so te razlike še bolj izrazite.
Za eno službo sodi občina v eno bližnje središče, z vidika druge storitve pa v drugo središče.
Temu bi se s pokrajinami izognili. Se bi bilo smiselno, da se celoten državni aparat prilagodi pokrajinam. Pri Notranjski je zanimivo, da se v pravnem smislu regija deli v dva dela, pravi sogovornik.
Dejansko je Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica v teh upravnih delitvah so bolj vezana na Koper, na drugi strani pa občine Loška dolina, Bloke in Cerknica bolj gravitirajo proti Ljubljani.
Ko bo ustanovljena pokrajina, kakršnakoli, bo to osnova za vse državne storitve. Predlog za ustanovitev pokrajin je pripravljala skupina, v kateri je bilo veliko strokovnjakov z različnih področij.
Seveda tudi med nami so se mnenja nekoliko razlikovala, ampak na splošno, če želimo, da je regija učinkovita, uspešna, mora biti to dovolj velika regija, ki je gospodarsko uspešna in se bo na ta način lahko sama vzdrževala.
Priporočilo Sveta Evrope je, da imajo regije na tej ravni vsaj 100 tisoč prebivalcev, da imajo močno regionalno središče, zelo učinkovito javno upravo oziroma, da ima opremljeno storitev regionalnega pomena regija na dovolj visoki ravni. To so šole, srednje šole, splošne bolnišnice, storitve različnih ministrstev in podobno.
Pomembne so seveda tudi, da čim bolj poenotimo te upravne delitve, da se prilagodimo temu, da ne obračamo stvari na glavo, in da dejansko poskušamo mrežo storitev izboljšati in ne poslabšati.
To poskušajo upoštevati pri novi delitvi.
Zlasti geografi smo bili pri tem zelo pozorni, izhajali smo iz študijo o storitvah splošnega pomena, kot so šolstvo, zdravstvo, javna uprava, sodstvo. Na drugi strani smo upoštevali dnevno mobilnost prebivalcev, se pravi, v katera središča se prebivalci posamezne občine vozijo na delo, v šolo in podobno. Poštevali smo pa tudi recimo določene naravne dejavnike, kot so povodja, ki jih je smiselno urejati skupaj.
Tako da geografski predlog teritorijalne delitve na pokrajine te stvari upošteva.
Seveda pa je potem tudi vprašanje ostalih vidikov, kot pa je fiskalni, kjer je težnja po zagotavljanju čim bolj homogenih regij, se pravi, da se po velikosti ne razlikujejo preveč. In še nekaj drugih različnih pomislekov, kjer pa prihaja potem do nekaj različnih mnenj, na kakšen način naj bi pokrajino oblikovali.
Naš sogovornik, dr. Janez Nared, prihaja iz občine Cerknica in kje strokovnjak, geograf, vidi Notranjsko.
Vsak prebivalec ima različne stopnje identitete in jaz lahko rečem zase, da sem po dolgem in počes Notranjec. Težava pa je, ne, če gledamo z vidika pokrajin, da je Notranjska premajhna in ni uspela izoblikovati v preteklosti nekega močnega regionalnega središča. Sicer po strategiji prostorskega razvoja Postojna je središče nacionalnega pomena, vendar po storitvah, ki jih pa nudi, pa ne odstopa od drugih središč medobčinskega pomena, se pravi, storitev na tej ravni ne omogoča.
Vidik praktičnosti pa narekuje, da bi regije morale odgovarjati na vsakdanje vprašanja in potrebe prebivalcev in tu.
Pa se je treba zgolj vprašati, kje in na kakšen način lahko posamezna občina svoje potrebe najbolje uresniči. Jaz si težko predstavljam, če razmišljamo zdaj o potencialni priključitvi primorsko-notranjski ali o srednje slovenski regiji, si težko predstavljam, da bi nekdo iz Cerknice, ki se vozi na delo v Ljubljano, potem moral iti v Koper opravljati storitve.
Poglejmo razmerja. V smeri Ljubljane se iz občine Cerknica vozi 1600 ljudi, proti Kopru 400. od tega v sam Koper le 42.
Je stvar verjetno jasna, ne, da smer občin, ki so vsaj severno od Javornikov, je smer proti Ljubljani. Seveda pa je vprašanje tudi za občine Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica že nekoliko manj. Namreč geografi smo tudi tam predvideli, da bi se ti dve občini lahko odločili, da se priključite tudi v srednje slovenski reki. Kot sem dejal, za občine Cerknica, Bloke in Loška dolina pa ne vidim druge zdravorazumske možnosti, kot da se priključijo srednje slovenski reki.
Stroka smiselne delitve predlaga, odločitev pa je stvar politike.
Težava namreč je, da glede na to, da regij še nimamo, se bodo naloge morale prenesti tako z države navzdol, tiste, ki so regionalnega pomena, kot z občin navzgor, tiste, ki presegajo mejo ena občina oziroma ki jih je smiselno reševati na medobčinski ravni oziroma na nadobčinski ravni.
Janez Narec se boji, da tu ni velike pripravljenosti na ministrstev ne občin. Občine ustanavljanje pokrajin vidijo kot decentralizacijo države, manj pa kot njihovo povezovanje in prenašanje nalog navzgor. To je namreč tesno povezano tudi s financami, ki jih bodo na ta način občine morale odstopiti pokrajinam.
Tu je še veliko odprtega, se kaže, potreba po pokrajinah je. Pozitivna stvar je tudi to, da so občine prepoznale, da same ne morejo reševati vseh nalog, ki so pred njimi. Je pa seveda treba na tem še precej delati, predvsem pa bo pomembna odločitev države oziroma vlade, ali v ta proces gre in na kakšen način k temu pristopi.
Razmišljanje zaključuje pomočnik predstojnika in vodja oddelka za humano geografijo na Geografskem inštitutu, dr. Janez Nared. Z njim sem se pogovarjala, Maruša Mele Pavlin.